Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldidan men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda vaksina 3 million doza buyurtmaga hanuz javob yo'q. Xitoy vaksinasini O'zbekistonda ishlab chiqarish rejalanmoqda, muddati noma'lum. Mirziyoyev BMTda nutq so'zladi. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissarni O'zbekistonga taklif qildi. Zulfiya mukofoti sohibasi jinoyatda ayblanib ushlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston rasmiylari 8 ta vaksina ishlab chiqaruvchiga 3 million doza uchun buyurtma berilgani, ammo hanuz biror ijobiy javob olinmaganini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoy vaksinasini ishlab chiqarish uchun muzokaralar borayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. ZFUZVAC 2001 Xitoy va O'zbekiston tomoni hammualliflikda ishlab chiqarilishi aytilgan bu vaksina 3-chi bosqich sinovlari hanuz davom etmoqda. Xitoy tomoni bilan hamkorlikdagi sinovlarga mas'ul Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azimdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-chi bosqich sinov natijasi mayda tayyor bo'lishi kutilmoqda, ammo ayni vaksina sinovlari muvaffaqiyatli kechayotgani bois emlash jarayoni ertaroq boshlanishi mumkin. 22 fevral kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiysi ZFUZVAC 2001 vaksinasi koronavirusning Buyuk Britaniya va Janubiy Afrikada qayd etilgan yangi shtammiga qarshi Moderna vaksinasidan 6 marta samaraliroq deb bayonot berdi. O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida Innovatsion rivojlanish vaziri birinchi o'rinbosari Shahlo Turdiqulova hammualliflikdagi vaksina 3-chi bosqich sinovlarda 97% samara ko'rsatgani Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganini bildirdi. Nazokat Azimdan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoy tomoni faqat 3-chi bosqich sinovlardagi 6 oylik hamkorlik uchun ham muallif degan maqomni taqdim qilgan. Ayni kunlarda bu vaksinani O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Xitoy tomoni talablariga javob beradigan laboratoriyalar, farmatsevtika kompaniyalari bo'lishi kerak. Hali falon joyda ishlab chiqariladi degan xulosa berilgani yo'q, dedi Nazokat Azim Ozodlik muxbiri bilan muloqotda. Nazokat Azimga ko'ra, ayni paytda Xitoy va O'zbekiston hamkorligidagi bu vaksina narxi haqida ham biror ma'lumot berilmaydi. O'zbekistonda emlash rasman boshlanishi aytilgan muddat mart oyi 1.5 boshlanishiga bir hafta qolganiga qaramay, 1-galda emlanadiganlarning yakuniy ro'yxati hanuz shakllangani yo'q. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 22 fevral kuni maxsus yig'ilish bo'ldi va unda avval taqdim qilingan ro'yxat qayta ko'rib chiqilishi ma'lum qilindi. 17 fevral kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov Sog'liqni saqlash vazirligining 15 fevral 31 son qarori bilan birinchi navbatda ikki toifa shaxslar kasallikni yuqtirib olish xavfi juda yuqori va yuqori bo'lganlar emlanishini ma'lum qildi. Yuqtirib olish xavfi juda yuqori bo'lganlar 65 yoshdan kattalar, tibbiyot xodimlari, surunkali kasallik bilan dispanser nazoratida turadigan shaxslardir. Yuqtirib olish xavfi yuqori bo'lganlar esa qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, jurnalistlar, blogerlar va ommaviy axborot vositalari xodimlari, transport xodimlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktabda xizmat qilayotgan xodimlar, chet davlatda tahsil olayotgan talaba va mehnat muhojirlari ekani e'lon qilingan. Oliy Majlisda o'tgan yig'ilishda bu ro'yxatning naqadar adolatli ekani muhokama qilindi va deputatlar bu ro'yxatga keksa va nuroniylar hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj temir daftarga kiritilganlarni ham qo'shishni taklif qildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mutaxassisi Vazira Mutalovaga ko'ra, dastlabki ro'yxatga bepul emlanishi kutilgan 4 million 100 mingdan ortiq kishi kiritilgan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotida nutq so'zladi. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissarni O'zbekistonga taklif qildi. 22 fevralda Prezident Shavkat Mirziyoyev BMTning Inson huquqlari kengashida ma'ruza qildi. Prezident so'zi avvalida O'zbekiston tarixda ilk marta bunday kengashga mas'uliyatni his etgan holda kirganini, mamlakatda ortga qaytmaydigan demokratik islohotlar boshlanganini qayd etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston 2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlarini insonning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni ko'zda tutadigan hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik tamoyili asosida amalga oshiradi. Iddaolarga izoh bergan davlat rahbari gap BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati ekspertlari ishtirokida ishlab chiqilgan inson huquqlari bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish to'g'risida borayotganini aytdi. Shuningdek, gender siyosati masalasiga to'xtalib, ijtimoiy siyosiy hayotda ayollar rolini oshirish, Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollarining mintaqaviy biznes forumi va muloqotini o'tkazishini aytdi. Prezident o'z nutqida parlament nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiya hamda qiynoqlarga qarshi konvensiyaning fakultativ protokolini ratifikatsiya qilishni mo'ljallayotganini xabar qildi. O'zbekiston rahbarining iddaosicha, nogironlarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan milliy qonunchilik allaqachon takomillashtirilgan, qiynoqlarning oldini olishga qaratilgan strategik chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Aholimizning yarmidan ko'pini tashkil etadigan yoshlar huquqlarini himoya qilish doimo e'tiborimiz markazida bo'lib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida yoshlar huquqlari bo'yicha Butunjahon konferensiyasini o'tkazish, yoshlar huquqlari to'g'risida konvensiya loyihasini taqdim etish va yoshlar huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachi institutini ta'sis etish masalasini kiritishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz, dedi prezident. Prezident o'z so'zida mamlakatda majburiy mehnat va bolalar mehnatiga barham berilgani, hatto bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonun qabul qilinishi rejalashtirilayotganiga urg'u berdi. Shuningdek, prezident O'zbekistonning ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida BMTning inson huquqlari sohasidagi ixtiyoriy badallar jamg'armasiga o'z hissasini qo'shishi, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar sonini kamaytirish maqsadida yana 20 ming nafar shaxsga fuqarolik berilishini va'da qildi. Prezident Mirziyoyev BMT inson huquqlari kengashidagi chiqishida nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari to'g'risida kodekslar ishlab chiqilayotganini aytdi. E'tiqod erkinligi, sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachilarning tavsiyalariga amal qilishini e'tirof etdi. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Mishel Bachelet xonimlarining yurtimizga tashrifini kutib qolamiz, dedi prezident. Inson huquqlari bo'yicha Samarqandda 2 yilda bir marta o'tadigan forumga urg'u berib, ayni paytda xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy yoyilgan hisobotida O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarga qaramay siyosiy tuzum asosan avtoritarligicha qolayotgani urg'ulangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga so'nggi marta BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'at al-Husayn boshchiligidagi delegatsiya 2017-yilning mayida kelgan. Andijon voqealarini tekshirish uchun 2007-yilda Toshkentga kelgan oliy komissar Luiz Arbur mamlakatga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Irkutskdagi universitet dekani Navalniyning zaharlanishini oqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Irkutsk davlat qishloq xo'jaligi universiteti biotexnologiyalar fakulteti dekani Olga Ilina Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga qarshi kimyoviy qurol ishlatilganini oqlashga urindi. Dekan siyosiy faolligi bilan tanilgan talaba Yevgeniya Ivanchenkoning aqlini kirgizib qo'yish uchun tarbiyaviy soat o'tkazgan. Fakultet rahbari talabaga jiddiy ruhda tanbih bergan suhbat audiosi qachon yozib olingani ma'lum emas. Ammo tasma ilk bor 18-fevral kuni Navalniyning Irkutskdagi mintaqaviy shtabi tomonidan e'lon qilindi. Kimyoviy qurollar hukumat deyib turish siyosatining bir qismidir. Qanday dunyoda yashayotganimizni bilsang kerak. Biz davlatchiligimizni himoya qilishimiz shart. Shu sabab turli qurollar ishlab chiqaramiz. Navalniyga o'xshagan kimsalar esa bizga g'animdir. Ular Rossiyada fitna chiqarmoqchi, deydi Olga Ilina. Ivanchenko bunga javoban Rossiyada vaziyat allaqachon izdan chiqib bo'lgan, deya e'tiroz bildiradi. Dekan esa Navalniy kabi shaxslar suvni loyqalayotganidan yozg'iradi. Vaziyat hozirda barqaror, lekin Navalniy kabi kimsalar uni izdan chiqarmoqchi. Hukumatimiz bunga yo'l qo'ymaslik uchun to'g'ri chora-tadbirlar ko'ryapti. Qara, ular Ukrainada nima qildi, deydi dekan xonim. Suhbat asnosida ta'lim mansabdori Rossiya parast prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan ketkazilgan 2014-yildagi norozilik namoyishlari ortida AQSh turganini iddao qiladi. Mana endi Belarusda nima bo'lyapti, deydi u qo'shni mamlakatda prezident saylovidan keyin davom etayotgan norozilik aksiyalarini nazarda tutib. Ivanchenko siyosiy faolligi uchun universitet ma'muriyati tomonidan jazolandimi yo'qmi hozircha noma'lum. Universitet ma'muriyati Ozod Yevropa, Ozodlik radiosiga izoh berishdan bosh tortdi. Mahalliy nashrlarga esa dekan Ilina ayni paytda ta'tilda ekani aytilgan. Joriy yil yanvar oyida butun Rossiya bo'ylab bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari chog'ida minglab odam hibsga olingan. Irkutskning o'zida kamida 74 nafar namoyishchiga nisbatan ma'muriy jazo tayinlangan. Namoyishlarda ishtirok etgan ko'plab faollar ta'qib va tazyiqlar kuchayganini aytmoqda. 20-fevral kuni Dog'istonda Navalniy tarafdorlaridan Ruslan Ablakimov kaltaklab ketilgan. Krasnodar shahrida yana bir faol Anastasiya Panchenkoga nisbatan noan'anaviy jinsiy munosabatlarni targ'ib qilgani uchun ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Panchenko 14-fevral kuni ijtimoiy tarmoqda Navalniy himoyasiga bag'ishlab sevgi qo'rquvdan kuchliroqdir shiori ostida bir jinsga mansub juftlar o'pishayotgani aks etgan suratlarni e'lon qilgan edi. Novosibirsk shahrida 19-fevral kuni noma'lum kimsalar Navalniy tarafdorining mashinasini yoqib yuborgan. Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari namoyishlarga bosh qo'shgan ayrim shirkatlarda taftish o'tkazgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek va tojik chegarasi yaqinidagi qirg'iz qishloqlari sabr kasosi to'lmoqda. Irkutskdagi universitet dekani Navalniyning zaharlanishini oqladi. Tinib tinchimagan yaponlar. Ukrainadagi urush Yaponiyada qayta tiklandi. Myanmada davlat to'ntarishi uyushtirgan harbiylar vakili nega Tailandga bordi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentda amalga oshirilgan qotillik figurantlaridan biri Zulfiyachi qiz bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahrida 31 yoshli tadbirkor Ravshan Rahmatullayevni vahshiylarcha o'ldirgan shaxslar ustidan sud hukmi o'qildi. Bu haqda O'zbekiston teleradio kanalining bir jinoyat izidan ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Ko'rsatuvda aytilishicha, ilgari o'g'irlik va bosqinchilik jinoyatlari uchun sudlangan 31 yoshli Jamoliddin Orifboyev tadbirkor Ravshan Rahmatullayevning pullarini qo'lga kiritish maqsadida o'zini imona deb tanishtirib, u bilan Telegram orqali muloqotga kirishgan. Rahmatullayev imona bilan uchrashishga kelishgan. O'z vaqtida karate bo'yicha jahon chempioni bo'lgan 2014-yilda Zulfiya davlat mukofotini olgan Sevara Abdulhakimova uchrashuvga chiqib, o'zini imonaning singlisi sifatida tanishtirgan va Rahmatullayevni aldab, Orifboyevning Yunusoboddagi uyiga olib borgan. Orifboyev esa bir jinoiy sherigi bilan tadbirkorni kaltaklagan, aldov yo'li bilan uning yaqinlaridan 29 ming dollar olgan. Jinoiy guruh pirovardida uni bo'g'ib o'ldirgan va jasadini bo'laklarga bo'lib, chuqurga ko'mib yuborgan. Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudi Orifboyevga 25 yil, Mahkamovga 15, Abdulhakimovaga 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ushbu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Abdulhakimovaga berilgan Zulfiya mukofotini bekor qilish talabi ham ilgari surildi. Xotin-qizlar qo'mitasining sobiq raisi, hozirda sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonovaga ko'ra, Zulfiya mukofoti sovrindorlari orasida jinoyat sodir etish birinchi bor yuz bermoqda. Shu bois mukofotni qaytarib olishning aniq mexanizmi yo'q. Demak, jinoyat sodir etgan Sevara Abdulhakimovadan ham mukofot qaytarib olinmasa kerak degan Elmira Bostxonova. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Chirchiq Oliy tank qo'mondon muhandislik bilim yurtida ombor mudiri bo'lib ishlagan kichik serjant Kozim Iskandarov ozod mikrofon dasturiga murojaat qilib, o'zining nohaq sudlangani yuzasidan shikoyat qildi. 32 yashar Iskandarovga ko'ra, 1,5 yil avval bilim yurti omboridagi 32 million so'mlik qamomat uchun uni nohaq ayblashgan. Kozim Iskandarov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Chirchiq shahridagi bilim yurtida ishlaganman. Chirchiq oliy tank qo'mondon muhandislik bilim yurtida. Ombor boshlig'i lavozimida ishlaganman, skladchi bo'lganman. Kichik serjantman. Keyin Mudofaa vazirligidan tekshiruvchilar keldi, tekshiruvchilar.
Qachon, qaysi yil?
2019-yil sentyabr oyida. Taftish o'tkazishdi, kamomat chiqdi. 32 million kamomat chiqqan.
32 million so'm.
Ha, so'mda. Yopdi o'zim hisobimdan, uydagi bor narsalarni sotib, mol holda sotib, birovdan qarz xola bankdan kredit oldim.
Demak, bu kamomat sizni bo'yningizga yuklandi.
Ha, benim boynum büyüklendi. Lekin ben bunu sotmagan ben de. Bunu keyin tekshiruvchilar prokuraturaya o'tkazishdi. Harbiy prokuratura, Chirchiq harbiy prokuraturasiga. Demak, tekshiruvchilar shu prokurorni qo'ymadi-da, sotgansan. Ta'zib o'tkazishdi bizga. Yoqamdan ushladi. O'sha keyin yoqamdan ushlab haromida so'kib xonasida aytasan, yo'q, qavataman seni, obod qilaman dedi. Shundan keyin men aytdim, sotmaganman, sotgan bo'lsam sotganman deyman. Sotmagan bo'lsa qanday sotdim deyman deb. Shu tekshiruv bo'ldi. Sizni aldashdi, dadam bilan borgan paytda qo'l qo'yib berasan dedi, senga dedi, hech kim teginmaydi dedi. Keyin bo'ldi, qaytdim, orqamdan keyin sudda ajrim jo'natgan ekan, sudlangansa deb, keyin meni shu harbiy qismdagi kadrlarni shu zaxiraga bo'shatishdida men shu o'sha bo'yicha. Lekin men yemagan somsaga pul to'lab uyda o'tiribman, o'g'lim kasal.
Sudda siz men o sotganman deb aytdingizmi?
Ha, men sotganman deb aytdim. Yo'q, men sotmaganman dedi, meni aldab aytasan dedi, shu Chirchiqqa borganda prokuraturaga, Toshkentga borasan dedi, shu aytgan shaharga borgan paytda harbiy sudga borib aytasan dedi, shunda shunday bizni ishlasa bo'lmaydi dedi, bizni aldashganda.
Ishni yopamiz deyishganmi? Yopdi.
Ha, ishni yopamiz, ha, yopdi qilamiz degan, sen aytasan bo'yningni olasan degan. Harbiy qismga aytib qo'yamiz, komandirga seni o'lt qilmaydi, zaxiraga bo'shatishmaydi, ishni yopish tezroq deganda, shunaqa masa bo'lgan. Keyin men shunday aytganman, shunday dedim, lekin yemagan narsaga mana shunday deb.
Qayer, masalan, men qayerdan bilaman siz yemaganingizni? Balki yegandirsiz, omborchisiz-ku.
U meni qo'riqlanadi, 24 soat qo'riqlanadi. U qanday olib chiqib ketgan bo'lishi mumkin mana shu?
Yo, masalan, o'sha paytda yemaganingizni qanday isbotlab bera olasiz? Hozir masalan, siz sudda bo'yningizga olgansiz, bu fakt. Endi hozir masalan, sizga qayta ish ochilsa, nima deb isbotlay olasiz? Shu yemaganingizni, o'sha paytda o'g'irlamaganingizni shuni.
Men mana ularga rezervlar teshikligini ko'p bora aytganman, oqib ketgan deb dalolatnoma tuzib ketishgan.
32 million dedingiz? 32 million so'mlik mahsulot shu nimadan oqib tushganmi teshikdan?
Ha, yo'qolganda.
Qayerga oqadi u?
Aska, u yerni tagida bo'lgan, u keyin yer tagidan chiqadi. Mana shu bochkalar kechki chiqdi. Men ular ko'rsatdim. Katta-katta teshiklar mana men sotmaganman. Agar sotgan bo'lganimda ham alam qilmasdi.
Nima oqadi?
Moy.
32 million so'mlik moy oqib ketganmi?
Yo'q, aralash bo'lganda, u eski onaqalarda ham bo'lgan. Yoqilgi, distoplyo bo'lgan. Yerga tusha, yerga singib ketganda.
A, buni tekshirishmadimi o'sha paytda texniklar?
Buni tekshirishdi.
Xo'sh.
Ular ishonishmayapti, tekshirishdi. Shoman aytdim, mana teshiklar dedim. Ko'ringlar dedim. 35 yil bo'lgan dedim, bochkani ishlab chiqarilgan, idirab ketgan dedim, eski. U hamma biladi uni. Bu vazirliklarga ham xat jo'natganmiz. Yerda tagida bo'lgan, keyin yerni tepasiga chiqargan paytimiz u shunday idirab, tilma teshik bo'lib ketgan.
Bu nimani moyi o'zi?
U shu tanklarni moyi, shu zil-zil, kamaz.
Uni masalan olib sotsangiz nimaga ishlatish mumkin? Nimaga ishlatiladi o'sha tankka ishlatiladigan moyni? Yana nimaga ishlatish mumkin?
Uni sotib bir vano qilmas, eng arzon naqa moylardan beradi. Uni sotib bo'lmaydi uni.
Masalan, nimaga ishlatish mumkin? Tankka ishlatiladigan moyni nimaga ishlatsa bo'ladi yana?
Traktorga ishlatsa bo'ladi. Men traktorim bo'lmasa.
O'sha harbiy texnikalarda moyi, demak, yerda kovlab, bochkasini o'sha yerga tashlab, o'sha joyda saqlanadi.
Ha, yerda tagida ko'lingan. O'zi yer tagi 35 yil bo'lgan yer tagida saqlanayotgan. Keyin tepaga chiqardik uni. O'g'a ichidan yoqilg'ilar olgandan keyin tepaga chiqardik. Tepaga chiqargandan keyin ilma teshik bo'lib, teshilib, biz aytamiz, aldashib, men lekin mana yegan bo'lsam ham ana qilardim. Alam qilmasa, agar ana qilmagan joyim qolmadi, lekin yozmagan 20-talar joyga murojaat qildim lekin.
Suddan keyin murojaat qildingizmi?
Ha, suddan keyin 20-ta joyga prezident qabulxonasiga yozdik. Tursan maslahatchisiga yozdik, Abdulla Aripovga yozdim. Keyin Tanzila Narbayevaga, bosh prokurorga jo'natgan xatlarimiz qaytib keldi manzilga bormay. Karantin paytimi nimalarim qachon edi? Shu murojaat qilgan chiqmagan joy qolmadi, ishqilib.
Biror natija bo'ldimi?
Natija umuman hech narsa bo'lmadi. Unmasang bungas dedi, ko'rib chiqadi dedi, unmasang bungas. Shu ahvol.
Endi nimani talab qilyapsiz?
Shu ishga qaytishim kerak-da.
Chirchiq oliy tan qo'mondan muhandislik bilim yurtida ombor mudiri bo'lib ishlagan kichik serjant Kozim Iskandarov bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Nizhniy Vartovsk talabalari bizni pul va yaxshi baholar evaziga Yedinaya Rossiyani targ'ib qilishga undashyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Nizhniy Vartovsk davlat universitetida tahsil olayotgan bir necha talaba universitet xodimlari ularni pul va imtiyozlar evaziga hukmron Yedinaya Rossiya partiyasini targ'ib qilishga undaganini iddao qilmoqda. Ozodlikka ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu bergan talabalarga ko'ra, ular uchun tashkil etilgan yopiq guruhda universitet xodimlari talabalarni partiyani ijtimoiy tarmoqlarda oldindan yozilgan postlarni ulashish va boshqa yo'llar bilan qo'llashga chorlagan. Bu to'g'ri emas. Men o'z kuchimga tayangan holda mustaqil o'qiyman. Boshqalar esa 1-2 qo'ng'iroq qilib, nafaqat pul ishlayapti, balki ijobiy tavsiyanomalarni ham olyapti. Bu adolatdan emas, dedi talabalarning biri. Ayni damda avtoritar prezident Vladimir Putin hukumatı 19 sentyabrga qadar o'tkazilishi kerak bo'lgan Duma saylovlariga hozirlik ko'rmoqda. Yedinaya Rossiya partiyasining reytingi keyingi yillarda koronavirus pandemiyasi yuzaga keltirgan iqtisodiy tanazzul oqibatida va partiya 2018-yilda aholining keskin qarshiligiga sabab bo'lgan pensiya islohotini qo'llab-quvvatlagani. Partiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ta'biri bilan aytganda, firibgarlar partiyasi o'laroq ko'rila boshlagani uchun tushib ketgan edi. 8-fevral kuni VKontakte ijtimoiy tarmog'ida universitet guruhlari vakillari o'rtasida o'tkazilgan virtual suhbat chog'ida o'quv ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari Kristina Chernopiskaya Yedinaya Rossiya talabalar orasida ko'ngillilarni izlayotganini aytgan. Qiziqqan talabalarga Yedinaya Rossiya faoliyati to'g'risidagi yangiliklarni mamlakat bo'ylab tarqatadigan agitator nomli ilovani yuklab olish to'g'risida ko'rsatma berilgan. Ilovaga talabalar ijtimoiy tarmoqda ulashishlari mumkin bo'lgan tayyor matnlar ham joylashtirilishi aytilgan. Partiyani targ'ib qiluvchi postni ulashgan talabalar bu haqda Chernopiskayaga hisobot berishga chaqirilgan. Bu ko'rsatmalar universitetning chat guruhida audio xabar shaklida ulashilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan talabalar Chernopiskayaning ovozini taniganliklarini aytishdi. Bu shubhasiz Kristina Aleksandrovnaning ovozi. U avval ham audio xabarlarini yuborgan, dedi talabalarning biri. Universitetning gumanitar fanlar fakulteti dekani Yekaterina Dolgina universitet xodimlari Yedinaya Rossiya partiyasini targ'ib qilish bilan shug'ullanayotganini rad etdi. Hammasi yolg'on. Siz bu ma'lumotni qayerdan olganingizni bilmayman, dedi Dolgina Ozodlik bilan suhbatda. Chernopiskayadan izoh olish urinishlari samara bermadi. Talabalar bilan ulashilgan ko'rsatmaga ikkita misol ilova qilingan. Ularning biri Pervi kanal 14 dekabr kuni Yedinaya Rossiya partiyasining virtual ijtimoiy forumi davomida Vladimir Putin ko'ngillilar bilan suhbatlashdi nomi bilan hozirlagan reportajga yo'naltiradi. Ikkinchi misolda Ханты-Манси avtonom okrugi deputati Yedinaya Rossiya partiyasi a'zosi Sergey Velikiy Nizhniy Vartovskdagi shifoxona xodimlariga oziq-ovqat paketlarini tarqatayotgani aks etgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan talabalarning aytishicha, agar yetarlicha talaba Yedinaya Rossiya partiyasini qo'llashga rozi bo'lmasa, talabalarga bosim kuchayishi mumkin. Ayrim talabalar partiyani qo'llashdan bosh tortganlar hatto o'qishdan haydab yuborilishi mumkinligini aytdilar. Talabalar shuningdek, o'qituvchilar ularni og'zaki ravishda ruxsat berilmagan muxolifat namoyishlarida qatnashmaslik haqida ogohlantirgani, aks holda ular muammolarga duchor bo'lishlari mumkinligini so'zlab berdilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ilk bor Afg'onistonda koronavirusga qarshi emlash dasturi amalda tatbiq etila boshladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ilk bor Afg'onistonda koronavirusga qarshi emlash dasturi poytaxt Kobulda boshlandi. Ana shu munosabat yuzasidan mamlakat prezidentligi saroyida uyushtirilgan yig'inda Afg'oniston rahbari davlatini koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda mamlakatda yuz berishi kutiladigan insoniy fojianing oldini olishga muvaffaq bo'lganini iddao qildi. G'ani hukumatni Afg'oniston xalqini koronavirusga qarshi emlash uchun zaruriy choralar ko'rayotgani borasida ishonch bildirdi. Muhammad Ashraf G'ani Afg'onistonni dunyo bo'ylab koronavirusga qarshi emlash dasturi amalga oshiriladigan 74-chi mamlakat dedi. Mamlakat rahbari shuningdek koronavirusni dunyo xalqi uchun kutilmagan fojia olib kelganini bildirib, Afg'oniston vatandoshlaridan koronavirusga befarq bo'lmasliklarini so'radi. Yaqinda Hindiston davlati Afg'onistonga 500 ming doz koronavirus vaksinini yordam qilgan edi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi ushbu vaksinni dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqidan o'tganini aytgan. Mazkur vazirlik o'rinbosari Vahid Majruhning bildirishicha, kelgusi kunlar ichida koronavirus vaksini birinchi bo'lib tibbiyot xodimlari, davlat harbiylari va xabarchilarga tatbiq etiladi. U yaqin kunlarda Xitoy davlati tomonidan ma'lum miqdorda koronavirus vaksini yordam tariqasida Afg'onistonga yetkazib beriladi, deydi. Majruh mamlakat aholisidan koronavirusga qarshi emlash amaliyoti davomida tibbiyot xodimlariga yordamchi bo'lishlarini so'radi.
Dar qismat nazorat daqiq va shaffof madaniy.
Majruh Afg'oniston aholisining 60%ini koronavirusga qarshi emlash uchun kamida 320 million dollarga ehtiyoj borligini uqtirdi. Uning aytishicha, mazkur mablag'dan faqat 76 million dollari mavjud. U qolgan mablag'ni qo'lga kiritish uchun sayyoh harakatlar davom etayotganini tilga oldi. Rasmiy hisobotga qaraganda, haligacha mamlakat bo'ylab 55 mingdan oshiroq aholi koronavirus yuqtirgan, ulardan 2435 nafari o'lgan, 2432 nafari tuzalgan. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari koronavirusdan o'lganlarning haqiqiy soni hisobotda qayd etilgan raqamdan ko'p ekanini aytadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Assalomu alaykum. Putin saroyi haqidagi shov-shuvli videomaterialni ko'rgandirsiz. Rossiya prezidentining qamoqdagi ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning video surishtiruvi YouTube'da rekord qo'ydi. Uni millionlab odam tomosha qildi. Putin saroyi dunyodagi eng katta pora tarixi deb nomlangan surishtiruvda Qora dengiz bo'yidagi Gelinjikda 15 yildan buyon qurilayotgan qariyb 18 ming kvadrat metrlik hashamatli saroyiga kamida 1 milliard dollar sarflangani aytiladi. 1 milliard dollar. Qariyb 2 trillion dollarlik Rossiya iqtisodi uchun ehtimol bu unchalik katta pulmasdir. Ammo, masalan, O'zbekiston uchun bu 1 yillik paxta eksportining daromadiga teng. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 yillik o'zbek paxtasining puliga Putinnikidan qolishmaydigan saroy qurdirgan desa ishonarmidingiz? Ehtimol yo'q.
Albatta, davlat byudjeti o'lchovsiz emas. Mablag'larni qattiq tejash belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat.
Har holda Mirziyoyevning mana bu suratda aks etgan uyi oddiy o'zbek xonadonidan uncha ko'p farq qilmaydi. Qolaversa, u uyida tovuq boqishini ham aytgan. Tovuqxona bilan saroyni esa taqqoslab ham bo'lmaydi. Ammo Mirziyoyev yangi O'zbekistonning tamal toshini qo'yayotgan 2017-yilda Toshkentdan 65 chaqirim janubi-sharqdagi Ohangaron tog'larida minglab ishchilar haqiqiy toshlarni uyayotgani va ulkan bir inshootning tamalini qo'yayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kela boshladi. Bu xabarlardan aytilgan inshoot shunchalik noodatiy ediki, uning uchun daryoni to'sib tog'larni teshishga to'g'ri kelgan. Ammo hammasidan avval hudud tikanli sim bilan o'ralib, qurollilar tomonidan qo'riqlangani uchun uni uzoqdan kuzatishga to'g'ri keldi.
Вот, значок. Красногорск. Красногорск закончен.
Закончился. И вот отсюда ровно 7 км до шлагбаума.
Так.
Toshkentlik faol Aleksey Garshin litsenziyali ovchi do'sti bilan Ohangaron tog'lariga mana bu sayohatni 2019-yilning kech kuzida video tasvirga oldi. Krasnogorsk shaharchasidan chiqaverishdagi ko'prikdan 7 km yurar yurmas havaskor ovchilar shlagbaum va uning yonida qurilgan qo'riqchilar vagonchasiga duch keldi.
Можно? Почему?
Qo'riqlanadigan hudud, temir yo'l.
Что темир юл?
Железнодорожный.
Что?
Шлагбаум yonidagi temir qoziqqa ko'rib turganingizdek, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati qo'riqlanadigan tabiiy hududga ruxsatsiz kirish taqiqlanadi degan yozuv osilgan. Toshkentlik sayohatchilarning ikki qo'riqchi bilan bu shlagbaum oldidagi tortishuv videosi yarim soatga boradi.
Почему я не могу проехать?
Правильно поймите, братан. Не обижайте. Мен немеге хайлап отадым.
Не, Я вас понимаю, но я их не понимаю. И что происходит, я не понимаю на стране.
Мы
не знаем же, мы докуда.
А ты территорию?
Все.
Я вам сейчас
ага.
лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров, а тут 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента.
До Шавасая. До Шавасая, правильно? Ага.
Везде там,
ну, смотрите.
Там стоят всякие
да,
охранники.
Стоит, ага. понятно.
Ага. Но не допускают. Вот это зря они не ставили. Вот всякие люди есть. Например, я же не знаю, там внутри у вас там что, в мыслях, что там есть.
Тоғлар орасындагы махфий объект хақида гапирганларга кўра, у ернинг яқинига бориш учун махсус рухсатнома керак. Mobil telefon bilan kirishga esa umuman ruxsat yo'q. Rasm va video yo'qligi aynan shundan. Ammo biz ochiq manbalar Google Earth dasturi sunniy yo'ldosh suratlaridan yo'lga chiqamiz va Garshin sherigi bilan orqaga qaytarilgan shlagbaumning narigi tomoniga safarni virtual shaklda davom ettiramiz. Faqat yo'lni Alexey Garshin boshlagan Krasnogorsk tomonidan emas, tog'lar orasiga berkingan saroyga eng yaqin aholi punkti Ohangaronning olis tut qishlog'idan boshlaymiz. Tutliklarning ozodlikka aytishchi qishloq tepasidan 2-3 kilometr o'tib o'tmay yangi qurilgan asfalt yo'lga chiqiladi. Bu davlat ahamiyatiga ega A373 yo'l. Uning tutqishlog'i tepasidan o'tadigan qismi 2017-2020 yillarda kamida 2 marta tep-tekis qilib asfaltlangan. Bu yo'l esa faqat bitta manzilga. Tutliklar aytgan chiroqlari o'chmaydigan ertayu kech yuzlab odam yotib ishlaydigan maxfiy shaharchaga eltadi. Bu yo'lni qurish uchun mahalliy aholining aytishicha tut va atrof qishloqlardagi o'nlab uylar buzilgan. O'zbekistonda oshig'i olcha amaldorlar eski va yangi boyvachchalar yo'q emas. Shulardan birontasi vakolati va pulidan foydalanib o'ziga shohona yo'l va dacha qurishi mumkinmi? Albatta mumkin. Atrofida tirik jondan asar ham qoldirilmagan yap-yangi yo'ldan virtual sayohatni davom ettirsak, yana bir nechta blokpostga duch kelamiz. Kimsasiz yo'lda buncha blokpostning nima keragi bor deysizmi? Bu yerlar O'g'om Chotqol biosfera rezervati, ya'ni davlat muhofazasidagi qo'riqxona ekanini esdan chiqarmaylik. 43 ming gektarlik bu yerlarni bosh vazir Abdulla Aripov 2018 yil mayida o'zining qurilish bo'yicha o'rinbosari Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llariga topshirgan. Milliy qo'riqxonani qo'riqlashga temir yo'llarning nima aloqasi bor demoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Hozircha esa virtual yo'limizda davom etamiz va ko'rib turganingiz mana bu kulrang tomli binolarga yetib kelamiz. Katta-yu kichik binolar va futbol stadionidan iborat bu kompleksda ohangaronliklarga ko'ra Milliy gvardiya kazarmasi joylashgan. Tosh va yalang'och qoyalardan boshqa hech narsa yo'q bu hududda Milliy gvardiyaning yuzlab odamni sig'diradigan bunaqa katta kazarmasi nima qilyapti? Milliy gvardiyachilar harbiy obyektni qo'riqlayotgan bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ammo xulosa chiqarishga shoshmaymiz va yo'lda davom etamiz. Sal o'tmay yana bitta KPP. Demak, bu yog'iga hatto Milliy gvardiyachilar ham qadam bosa olmaydi. Ko'raylikchi, tikanli sim va Milliy gvardiyachilar qo'rshovidagi Adirda nimalar bor ekan? Tut qishlog'idagilar chiroqlari o'chmaydigan shaharcha degan joyga ham yetib keldik, chog'i. Osmondan qaraganda bu yerda bir nechta katta-yu kichik binolar, vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonlari ko'rinadi. Quruvchilarga ko'ra, bu binolarning deyarli hammasi yer to'ladan tashqari 2 qavatli. Ularning eng kattasi markazdagi mana bu inshoot. Navalniy surishtiruvida qatnashgan Bellingcat jamoasi ozodlikka sunniy yo'ldosh suratlardan mana bu o'lchovlarni taqdim etdi. 7200 kvadrat metr. Uning o'ng va so'lida yana 2 ta bino bor. Bittasining sathi 6400, boshqasi 3900 kvadrat metr chamasi. Adir tepasidagi bu kichik shaharchaning shu 3 binosining jami sathi Navalniy aytgan Putin saroyiga tenglashib qoladi. 17500 kvadrat metr. Bu kichik shaharchada O'zbekistonning aksar shahar va qishloqlaridagi kabi svet o'chib qolmasligi uchun Germaniyadan katta generatorlar ham olib kelingan. Lekin chetdan 10 tonnalik generatorlarni olib kelib, o'rnatish hali bu joyning aynan Prezident Mirziyoyevga atalganini tasdiqlash uchun yetarli emas. Svetsizlik balosi poytaxt Toshkentgacha yetib kelgan. O'zbekistonda uyiga generator o'rnatadiganlar qancha? Ammo mana bu ko'mkok vertolyot maydonchalariga qarang. Bir emas, birdan ikkita vertolyotni uchirish uchun tappa tayyor. Biri asosiy bort, ikkinchisi esa xavfsizlik uchun. Sal pastroqda yana ikkitasi deyarli tayyor bo'lib qolgan. Bir mulozim uchun bir emas, ikki emas, to'rtta vertolyot maydonchasining nima keragi bor? 1947-yildan beri davlat himoyasiga olingan Milliy tabiat bog'i hududida qurilgan bu majmuaning jumboqli yana bir joyi chiqib qoldi. Sunniy yo'ldosh suratlari xronologiyasiga qarasak, 2017-yil yozigacha bu yerlarda mana bu ko'rib turganingiz ko'mkok ko'l umuman bo'lmagan. Bellingcat ozodlikka taqdim etgan sunniy yo'ldosh tasvirlariga qarasangiz, bu suv havzasining 2018-yil iyuliga kelib, Shovassoy tepasidagi hashamatli kompleks bitishi arafasida paydo bo'lgani ko'rinadi. Biroq bu suv ombori qishi yoz svetsizlikdan qiynaladigan mahalliy aholiga elektr energiyasi yetkazib berish uchun qurilgan gidroinshoat emas. Bu sunniy ko'l. Uning qurilishidan xabardor mulozimlarga ko'ra, Shovassoy qarorgohi egalari bahri dilini yozishi, yozda salqinlanishi uchungina qurilgan. Dunyodagi sunniy suv havzalari bo'yicha ekspertning ozodlikka aytishicha, Afrika davlatlarida daryolarni to'sib, sunniy ko'l qurgan milliarderlar uchrab turadi. Ammo O'zbekistonda bunaqasi ko'rilmagan. Suv omborining atrofidagi piyoda aylanish yo'laklari, katerlar to'xtaydigan maxsus joylar ko'lning ko'ngil ochar maskani ekanini tasdiqlaydi. Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uchish taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 ta qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovassoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovassoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi. Suv ombori, sathi 20 000 kvadrat metrdan oshiq hashamatli kompleks, uchish taqiqlangan hudud, tikanli simlar va blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi. Ana endi Navalniy Putin saroyini ko'rsatgandek, siz ham Mirziyoyev saroyini ichini ham ko'rsat dersiz. Afsuski, ozodlik hozircha mahalliy aholi prezident dachasi deb ataydigan majmua loyihasini ham, uning ichkarisidan olingan suratlarni ham qo'lga kiritgani yo'q. Saroyni ko'rgan va qurganlar u haqda gapirish o'zlari uchun ayanchli oqibatlarga olib kelishidan qo'rqishlarini aytishadi. Ammo biz ismi sir qolishi sharti bilan qarorgohning ichki ko'rinishini tasvirlab bergan quruvchilar bilan gaplashdik. Ushbu koshonada avtomatik ochilib yopiladigan basseyndan turk hammomigacha bor. Teatr va tomosha zalidan tortib banket zaligacha. Bino ichini ko'rgan toshkentlik tadbirkorning tasvirlashicha, uning ichi to'lig'icha Italiyadan olib kelingan eksklyuziv mebellar bilan jihozlangan. Ichkari arab shahzodalarining saroylari uslubida, hamma yoq oltin rang. Majmuada tibbiyot markazidan tortib prezidentning xos mehmonlari, qo'riqchilar, boshqa ko'p sonli xizmat ko'rsatuvchi personalga mo'ljallangan alohida binolar bor. Ohangaronliklarning ishonishicha bu dachaning ilk oliy maqom mehmoni ham aynan Gelinjikdagi Navalniy aytgan saroy sohibi Putin bo'lgan. 2018-yil oktyabrda O'zbekistonga davlat tashrifi davomida Putin aytilishicha Mirziyoyev bilan Shovot soyiga ov qilish uchun borgan. Xuddi o'tmishda sovet rahbarlari Xrushchev va Brejnev ov qilgan xuddi o'sha Shovot soyiga.
Сегодня мы вместе с уважаемым Владимиром Владимировичем дадим старт реализации нового проекта.
Ammo Kreml va Mirziyoyevning matbuot xizmati Putin tashrifi haqidagi rasmiy xabarlarda Ohangaron haqida lom mim demadi. Agar prezident Shavkat Mirziyoyev xalq g'amida ishlab, charchaganidan keyin dam oladigan rezidensiya qurdirgan bo'lsa, nega buni xalqdan yashiryapti deb so'rashingiz mumkin. O'rinli savol. Ozodlik bu savolni Mirziyoyev administratsiyasidan tortib, qurilishning buyurtmachisi bo'lgan Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llari-yu Shovot soy suv ombori me'mori bo'lgan ota o'g'il Sanginovlarning davlat xususiy sherikchilik biznesidan so'rab ko'rdi. Prezident administratsiyasi va Ramatovning idorasi hozircha ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Shovot soy majmuasi va ayni nomdagi suv omborining buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati. Uni loyihalashtirishdan tortib qurilish va jihozlashga qadar bo'lgan jarayonida qator mahalliy va xorijiy kompaniyalar qatnashgan. Ozodlik surishtiruvi qurilishda Orient Group tarkibiga kiruvchi qator shirkatlar ishtirok etganini aniqladi. Orient Group holdingi aksionerlaridan biri prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovdir. Ozodlikning qurilishiga bevosita aloqador manbalari Shovot soyidagi obyektning asosiy quruvchilaridan biri sifatida Inter Engineering kompaniyasini tilga oldi. Inter Engineering muhandisining Robota.uz saytidagi profili bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Inter Engineering kompaniyasiga Qashqadaryoda 4 milliard dollarlik sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodini qurish topshirilgan. Prezident Mirziyoyev 2019-yilda Inter Engineering rahbari Baxtiyor Fozilovni fidokorona mehnatlari uchun orden bilan taqdirlagan edi. Shovot soy majmuasiga yondosh ayni nomdagi suv omborining bosh pudratchisi Topalang Water Construction. Ozodlik manbasining o'zi ko'rgan rasmiy hujjatlarga tayanib aytishicha, suv ombori to'g'onining balandligi 70 metr, suv sig'imi 50-60 million kub metr. Topalang Water Construction o'tgan yili to'g'oni o'pirilgan Sardoba suv ombori qurilishi uchun mas'ul O'zbek Gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov va uning o'g'li Islom Abdurahmonovga tegishli. Shunday qilib, Shovot soyidagi maxfiy suv omborini Sardobani qurgan uchlik Ramatov, Sanginov va Sanginovning o'g'li qurgani tasdiqlandi. Suv ombori qurilishida bevosita ishtirok etgan ikkita manbaning ozodlikka aytishicha, Sardobadagi halokatdan bir yil avval prezident uchun qurilgan Shovot soy suv omborining to'g'oni ham yorilgan. Ozodlikka gapirgan loyihaga aloqador muhandisning aytishicha, Shovot soy to'g'onining hodisa ortidan mamlakatdagi gidroinshootlar tekshirilganida, Sardobadagi fojianing oldini olish mumkin edi. Ozodlik surishtiruvi davomida ochiq manbalardan topilgan yakkam-dukkam hujjatlarning hammasini yig'ib kelganda, hammasi 500,000 dollardan oshmaydi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi 2020-yil 3-noyabrda Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan telefon suhbatida Shovot soy majmuasi va suv omborining Vazirlar Mahkamasi maxfiy qarori asosida qurilgani va shu bois uning qanchaga tushgani ham ochiqlanmasligini aytdi.
Так, то есть вы заказчик?
Да.
Так, а стоимость этого объекта? Как вот мне узнать?
Стоимость этого объекта не разглашается.
Как понять?
Потому что он построен в соответствии с документом под грифом «С».
Не понял.
Объект построен под грифом, в соответствии с документом под грифом «Секретно». Поэтому без официального запроса мы никаких сведений не даем.
Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзияева. Для его нужд собственных.
Да, вот вы, оказывается, знаете ли, что...
Не, ну, это в принципе, небольшой секрет. Все знают.
Ну, хорошо, у нас народ такой.
Как вот понять, народ такой? Какой народ у нас?
Народ у нас очень хороший. Много знает. Ага. То, что как будто бы секретно. На самом деле наш народ очень много знает. И это хорошо.
Ozodlik bog'langan Topalang Water Construction MCJ bosh hisobchisi Hayit Murod Hasanov ham ayni gapni takrorladi.
Kapital qurilish direksiyasi bor. O'zbekiston temir yo'llari AJ. Buyurtmachi shular. Ana shular biladi. Chunki men bitta forma olaman, u ham bo'lsa to'liq emas. Kapital qurilish direksiyasidan so'raysiz. Obyektning egasi o'shalar. Bu haqda ma'lumot berish mumkinmi, yo'qmi, o'shalar biladi. Bu juda strategik obyekt. Shovvossoy bo'yicha buyurtmachi shular. Shovvossoy suv omborining bosh pudratchisi bizmiz.
Shovvossoy suv omborining buyurtmachisi bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining yillik hisobotlariga qaralsa, ushbu majmua qurilgan 2017-2019 yillarda kompaniya yangi obyektlar qurilishiga 1 milliard 200 million AQSh dollari sarflagan. Ayni paytda hisobotning boshqa yo'nalishlariga deyilgan bandida 301 million dollar ko'rsatilgan. Bu pullarning qanchasi aynan Shovvossoyga oqqizilgani ma'lum emas. Ammo ozodlik gaplashgan qurilish ishtirokchilari, muhandis va prorablar o'z hisob-kitoblariga tayanib, majmua, suv ombori, unga eltuvchi davlat ahamiyatiga ega yo'l qurilishi va bezatilishiga kamida 1 milliard dollar sarflanganini iddao qilishdi. Ozodlik gaplashgan pudratchi shirkat muhandisi qurilish ishlariga 150 ming kubometr beton va 1000 tonnaga yaqin temir ishlatilganini aytdi. O'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bu 75 ta 4 podyezdli 9 qavatli turar joy binosi qurishga yetadi. Muhandisning so'zlariga ko'ra, bu 10 ming ta xonadon degandir. Ohangaron tog'laridagi maxfiy qarorgoh va suv ombori qurilishiga doir ozodlik surishtiruvi matni bilan Telegramdagi kanalimizda to'liq tanisha olasiz. Ozodlik bu borada O'zbekiston temir yo'llaridan tortib Hukumat va prezident administratsiyasiga qadar yo'llangan murojaatlarga javob kutmoqda va rasmiylarning munosabatiga ochiq. Agar siz bu qurilishda qatnashgan bo'lsangiz yoki undan biron foto yoki videoga ega bo'lsangiz, ularni ozodlik bilan bo'lishishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, agar siz bu videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining saytiga va Facebook, Instagram, Telegram, YouTube Odnoklassniki sahifalariga kiring. Fikr va mulohazalaringizni yo'llang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
G'afur Rahimov samosud qilgan jiyanining iqrori aks etgan video tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'tgan hafta oxirida jinoyatchilar olamida Qora va Graf laqablari bilan tanilgan yirik tadbirkor G'afur Rahimovning jiyani Zaltoy laqabli 32 yashar Ravshan Muhiddinovning iqrori aks etgan video lavha tarqaldi. Unda Muhiddinov o'zining tog'asi buyrug'iga binoan kaltaklanganini aytgan. 21 fevral kuni Ravshan Muhiddinovning Instagramdagi sahifasiga yuklangan 12 daqiqalik video jinoyat olamidagi shafqatsizlikni fosh qiladi. Rus tilida gapirgan Muhiddinov video davomida o'zi yaxshi deb bilgan, ammo yovuzga aylangan dindoshlarining tuzini yeb, tuzlig'iga tupurganidan ta'assuf bildiradi. Qisqa vaqt ichida bu video tarmoqlardagi barcha platformalarda tarqalib, haqiqat kuchdadir degan mem va hashtag ostida taqdim qilindi. AQSh Moliya vazirligi sanksiya e'lon qilgan qator xalqaro jinoiy guruh yetakchilari ro'yxatiga kiritilgan o'zbek tadbirkori G'afur Rahimov o'z nazarida dushman deb bilganlarni jazolagani, Mirziyoyev iqtidor davrida faollashgan kriminal doiralarda qizg'in muhokama qilingan edi. Mirziyoyevning parallelchilik g'oyalarini hayotga tatbiq qilgan tadbirkor Oybek Miraliyevdan pul undirish vazifasini G'afur Rahimov o'z jiyani Ravshan Muhiddinovga topshirgan ortidan chiqqan mojaro va mahkamalar zanjiri haqida ozodlik bir necha maqola e'lon qilgan. O'z qarindoshi va rahnamosi strelkasiga ko'ra yaxshigina kaltaklangan Ravshan Muhiddinovning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda Ravshanning efir uchun gapirmasligi va videoda aytganlari faqat haqiqat ekanligini urg'uladi. Toshkent, Dubay va Istanbul uchburchagida sodir bo'lgan bu kriminal razborga sud va adliya tizimlari falaj bo'lgani aytilgan Mirziyoyev davridagi O'zbekiston haqidagi tasavvurimizni kengaytiradi. Ravshan Zaltoy nima dedi? Ozodlik 20 yilda jinoyat dorlari tanilgan tadbirkor G'afur Rahimovning o'z jiyani Ravshan Muhiddinov bilan pul oldi berdisida kelishmay qolgani va banditlar to'dasini yollab Ravshanni kaltaklatgani haqida yozgan edi. 2020 yil tarqalgan videoda Muhiddinov 45 kun ichida va'da qilgan pulni qaytaraman, Xudo xohlasa agar qo'ymasam Ravshan emasman degan edi. Telegram telekanallarida tarqalgan ushbu videolavhada noma'lum kimsalar Ravshan Muhiddinovga turli po'pisa yog'dirganini ham ko'rish mumkin. Mustaqil El-Tuz nashri o'z manbalariga tayangan holda G'afur Rahimovning turmush o'rtog'i Lola Rahimova mazkur video tasvirini Armandikidan 20 ming dollarga sotib olib, videolavha holatiga keltirgan va ijtimoiy tarmoqqa yuklaganini yozib chiqqan edi. Oradan 1 yil o'tib, bu iddaolarni Ravshan Muhiddinovning o'zi e'tirof qilib video chiqardi. O'zbekiston va Turkiya bayroqlari bilan bezatilgan Istanbuldagi ofisdan turib, ruscha gapirgan Ravshan Muhiddinov bir necha minutga cho'zilgan kirish so'zidan keyin asosiy mavzuga o'tadi. Men u yerga borganimda bir gala odamni ko'rdim. Ularning cheksiz adolatsizligi qurboni bo'ldim. Ravshan bo'rinda bespredel so'zini ishlatgan. Bespredel bu keng talqin qilsa bo'ladigan tushuncha. Men u yerda haddan ziyod bespredelni ko'rdim. Bular qizil zonalarda uzoq yillar mobaynida o'z zulmini charxlagan zolimlar edi. Lahmachlar shafqatsiz qiynash uchun yolladigan mahbuslar qo'llaydigan eng shafqatsiz qiynoq usullarni qo'llashdi. 1.5-2 soat davomida tanaffus qiynashdi, urib do'pposlashdi. Men jismonan sindirildim. 10 kishi bir kishini sindira oladi. Har qanday monstrni egib, ezib tashlashi mumkin bo'lgan ko'pchilik edi ular. Video davomida Ravshan Muhiddinov Dubaydagi qarindoshi kaltaklash jarayonini boshqarib turganiga ham ishora qiladi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida Muhiddinovning yaqinlari bu qarindosh G'afur Rahimov ekanligini tasdiqladi. Janjalga sabab nima? Nega G'afur boy jiyanini kaltaklattirdi? Ozodlikda nusxalar bo'lgan sud tergov hujjatlarini o'qish asnosida tog'a, jiyan va kelinoyi uchligi orasida yuz bergan ziddiyat shamoili o'rtaga chiqadi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilinadi. Hujjatlarga ko'ra, Oybek Miraliyev Lola Rahimovaning singlisiga tegishli mol-mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilingan. Bundan tashqari, da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'afur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Miraliyev va uning ukasini Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblagan. Bundan oldin davlat ayblovchisi tadbirkor Oybek Miraliyevni 15 yilga, uning ukasi Eldor Miraliyevni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan edi. 2020 yil kuzida sud Oybek Miraliyevni 11 yillikka ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozim gapiga ko'ra, G'afur Rahimov o'zining sobiq hamkori Oybek Miraliyevni chuv tushirish uchun undan avval undirgan pullarini qaytadan undirishni rejalashtirgan. Bu rejani amalga oshirish uchun G'afur Rahimov Oybek Miraliyevdan pul undirish vazifasini o'z jiyani Ravshan Muhiddinovga yuklagan va jiyaniga undiriladigan 45 million dollardan bir qismini berishni va'da qilgan. Topshiriq bo'yicha ishga kirishib, Oybek va G'afur o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni o'rgangan Ravshan Muhiddinovning yaqinlari bu ishda o'z tog'asi G'afur Rahimovning Oybek Miraliyevga tuhmat qilayotganiga, G'afurning pullarini Oybek emas, balki G'afurning xotini Lola Rahimova o'zlashtirganiga amin bo'lganini ozodlikka aytib bergan edi. Shundan so'ng Ravshan Zalatoy Rahimovga qarab o'z xulosasini aytadi. G'afur Rahimov esa, sen menga va kelinoyingga emas, tuxumga ishonyapsanmi? Men bilan kelinoying o'rtasidagi munosabatlarni buzmoqchimisan? Deb o'z jiyani Ravshan Muhiddinovdan yuz o'giradi. Uning bu gaplariga ishongani ortidan Salifov, ya'ni Lola Loto Kuli va Jumagildiyev diki Ravshan Muhiddinovni zashitit qilib go'yoki mehmonga chaqirishadi. Bu uchrashuv 2019 yil 13 noyabr kuni Istanbuldagi Hyatt Regency mehmonxonasida o'tkazilgan. U yerda Muhiddinovni ozarbayjonlik tarafdorlari qozoq Arman Jumagildiyev va qurollangan yana 10 nafar sportchi yigit kutib oladi. Qonada avvaldan kutib o'tirgan guruh xonaga kirgan Ravshan Muhiddinovning qo'l oyoqlarini bog'lab, unga o'lim tahdid qilib, uni do'pposlab va qiynab boshlashadi. Bir necha sportchi yigit Zalatoyning boshini suv to'la vannaga bo'ktira boshladi. Qattiq do'pposlashadi, lekin Ravshan ularga tan beravermagach, uning erkaklik nomusini toptab, jinsiy aloqa qilishini aytishadi. Og'ir jinoyatlarda ayblangan ortidan O'zbekistondan chiqib ketgan Muhiddinov 2019 yil Ichki ishlar vazirligi saytining qidiruvidagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan edi. Muhiddinovning otasi 60 yashar Bahodir Muhiddinovning odatdagi aytishicha 12 yil qidiruvda bo'lgan o'g'liga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni so'rab, prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yo'llagandan keyin masala ijobiy yechim topgan. 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan Muhiddinov Toshkent so'rovi bilan Istanbul va Dubay qamoqxonalarida o'tirib chiqqan. 2007 yilda 18 yashar Ravshan Muhiddinov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha, ya'ni uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilish aybida gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari Ravshan Muhiddinovni o'zaro janjallashgan ikki guruhdan biriga rahbarlik qilishda ayblashi ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytiladi. Mirziyoyev iqtidori davrida marhamatga noil bo'lib O'zbekistonda istalgan shaxsga aylangan G'afur Rahimov esa ayni paytda AQShdagi qora ro'yxatda qolmoqda. 2020 yilning aprelida AQSh sudi o'zbekistonlik tadbirkor xalqaro boks uyushmasi AIBA sobiq prezidenti G'afur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatdan chiqarmagan edi. G'afur Rahimov AQShning qora ro'yxatiga noqonuniy kiritilganini va o'zini bu ro'yxatdan chiqarishini iltimos qilib ariza kiritgan, ammo Kolumbiya okrug sudi G'afur Rahimovning bu arizasini qanoatlantirmagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston janubida O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinidagi qirg'iz qishloqlari aholisi mamlakat hukumatidan uzoq yillarga cho'zilib ketgan baxshli hududlar masalasini tezkorlikda hal etishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Germaniyada murakkab yurak jarrohlik operatsiyasidan so'ng Qirg'izistonga qaytgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev hordiq olmasdan 18 fevral kuni tezkor ravishda Botken viloyatiga bordi. Hukumat uni chegara muammosi ortidan noroziliklar kundan kunga avj olib borayotgan viloyatga chora tadbirlar qo'llash uchun shoshilinch xizmat safarga jo'natdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi O'zbekiston va Tojikiston chegarasi yaqinida yashovchi aholi bilan chegaraning baxtli hududlari borasida murosaga kelishini umid qilgan. O'tgan yilning noyabrida Qirg'iziston chegara xizmati Milliy xavfsizlik qo'mitasi tasarrufiga o'tkazilgandi. Qamchibek Tashiyev 18 fevral kuni Botken viloyatiga qilgan safari davomida O'zbekiston bilan Qirg'iziston rasmiylari chegara yaqinidagi ayrim hududlarda uchastka almashish yuzasidan kelishuvga erishgani haqida bildirgan. Ayrim joylardagi ba'zi uchastkalarni beramiz, boshqa joylardagi boshqa uchastkalarni esa olamiz. Bu masala faqat shu tariqa hal bo'ladi. Albatta, bu achinarli hol, lekin buning boshqa yo'li yo'q. Masalan, biz Olaboqa tumanidan yerni beramiz, ammo Suzoqda yer olamiz, degan rasmiy. Tashrifning aytishicha, 2020 yil dekabrida Bishkekka O'zbekistondan Mehriddin Xayriddinov boshchiligidagi 20 kishilik delegatsiya kelgan. So'nggi bayonnoma tungi soat 3 da imzolangan. Ular o'zinikini ma'qullab turib olishdi, biz ham o'zimiznikini ma'qullab turib oldik. Nihoyat tungi soat 3 da bayonnoma imzolandi. Muzokaralar, bahslar shunaqa o'tadi. Ba'zan juda qizg'in bo'ladi. Oxir oqibat bir fikrga kelamiz, degan Qamchibek Tashiyev. Qirg'izistonning Botken va Jalolobod viloyati aholisi fevral oyi boshlarida poytaxt Bishkekda norozilik namoyishlarini o'tkazgan edi. Ular hukumatdan demarkatsiya masalasini tezroq hal qilishni talab etgan. O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlar aholisining iddao qilishicha Toshkent va Dushanbe asrlardan beri qirg'izlarga mansub bo'lgan yerlarni tortib olmoqda. Botkendagi chegara jamoat tashkiloti rahbari Guljigit Isaqov Qirg'izistonning yangi prezidenti Sapar Isoqovni tanqid qildi. Afsuski, bizning chegaramizni boshqalar zabt etayotgan bir paytda bosh qo'mondon Sadir Japarov birorta intervyusida bu masalaga munosabat bildirmadi, dedi u. Isaqovga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i hududiga o'z texnikasini va harbiylarini kiritgan, qirg'iz harbiylari esa chegarani ularga topshirib, mazkur hududni tark etgan. Ayni paytda 14 fevral kuni O'zbekiston energetika shirkatlari Botken viloyatining suv Suvboshi va Bo'zadir qishloqlari hududida elektr uzatish liniyalarini barpo etishga kirishgan. Mazkur qishloqlar O'zbekistonning So'x tumaniga yaqin hududlarda joylashgan. Qirg'iz fuqarolari bu haqda chegarachilarni ogohlantirgan. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmati mas'ullar uchrashuvidan so'ng O'zbekiston elektr uzatish liniyalarini buzib tashlagan. Ayni paytda Bishkekdagi Kaktus media nashri hukumatdagi ishonchli manbalar O'zbekiston chegarachilari belgi o'rnatayotgan hududlar haqiqatan ham O'zbekistonga tegishli ekani haqida bildirganini xabar qildi. Ularga ko'ra, mazkur hududlar 2017-yilning sentyabrida ikki davlat o'rtasida erishilgan shartnomaga ko'ra O'zbekistonga o'tkazib berilgan. Bundan tashqari Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Olobuqa tumaniga qarashli ayrim hududlar ko'p yillardan beri ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.